бо я не дуже близький до телебачення.
Так,
його потреб,
це мабуть, скажімо, більше до Вахтанга. Вахтанга, то що буде це громадське телебачення, і вам, як тележурналісту, частково, в тому числі тележурналісту, яким бачиться це телебачення? Про це говорив я, нагадаю, про це говорив Володимир Литвин, що вони хочуть це законодавчо якось організувати.
Розмови йдуть багато років, але поки що те експертне товариство, яке має приймати рішення, бо, звичайно, не депутатам вже приймати рішення, воно чи не прийшло до якогось остаточного такого сухого остатка. Ще невідомо, що ми хочемо мати. Чи змінене на краще, розумне, інтелігентне, фахове державне телебачення, яке буде служити не державі, як сукупності осіб, які проживають в Печерському районі міста Києва, а всій громаді, всій країні. Або ми хочемо мати нове, за BBC-шним, за якимось іншим західним зразком, телебачення, яке оплачують громадяни, купуючи телевізори або платячи кожного місяця в касу відповідну суму, 5-10 або, можливо, більше гривень. Ще до сьогодні, по-перше, не визначилося із концепцією. Ще ніхто не прораховував, не існує бізнес-плану ні в одному варіанту, ні в другому. Але очевидно одне. Державне телебачення, яке існує в нинішньому вигляді вже 15 років, майже 15, в незалежній Україні, воно себе дискредитувало остаточно. І якщо комерційні канали можуть, їхні менеджери, журналісти, можуть займатися самонавіюванням і казати, все-таки в нас є комерційне право заробляти гроші будь-якою ціною, то державне телебачення, яке показало себе в цій кампанії ганебно, воно цього права не має, бо воно утримується на мої податки і на ваші податки. І, відповідно, ми маємо право вимагати, що якщо в суспільстві існує критична маса якихось там настроїв, вони мають бути почуті. Якщо суспільство хоче мати освітні програми, воно має право їх мати. Наприклад, поки що, той проєкт, який зараз днями з'явився на інтернет-сайті «Телекритика», там дуже авторитетні люди, там Мирослав Попович, В'ячеслав Бріховецький і багато інших розумних і шановних людей підписали. Знову ж таки, це декларація про наміри. Вони, наприклад, кажуть, що має бути міцна російською мощна система суспільного мовлення. Як воно з'являється мощне, якщо ніхто не каже, де взяти гроші, щоб фінансувати ті нещасні 50-доларові зарплати на державному телебаченні? Всі розуміють, що в умовах конкуренції канал, на якому платять зарплату в Києві, в середньому на 500 доларів, не може існувати в одному приміщенні і в одному ефірі з каналом, де платять людям 50 доларів зарплату. Бо, очевидно, всі нормальні люди підуть на той канал, де платять більше. А глядач знову отримає якийсь напівфабрикат, і що назвати телебачення неможливо. Поки не буде чітких, зрозумілих відповідей суспільству, що вони хочуть мати, ці батьки-засновники громадського телебачення, доти будуть тривати безплідні дискусії.
Вахтанг Кіп'яні, дякую. І запитання до Андрія Окари. Андрію, в київській студії свого часу Юлія Тимошенко в нашій передачі на моє запитання, чи якщо опозиція прийде до влади, чи будуть державні засоби масової інформації, яких ще багато, вона сказала, ні, таких засобів масової інформації не буде. Скажіть, будь ласка, які, якщо потрібні державні засоби масової інформації в демократичній державі повинні бути сьогодні в Україні, на вашу думку?
Я гадаю, що в нормальній державі, в сучасній державі мають бути різні засоби масової інформації, як державні, обов'язково, без них нікуди дітися не можна. І от пан Олег Єльцов, він трішечки помилився, коли сказав, що канал «Культура» суспільний канал, да? Це якраз державний канал, який разом з каналом РТР є основою російського державного телебачення. От. Крім того, звичайно, приватні канали, і крім того, оце суспільне телебачення, суспільні засоби масової інформації, громадські, точніше, да? Вибачте. От. І, звичайно, що тут має бути таке поліфонія. Без державних засобів інформації держава існувати не може. Мають бути державні ЗМІ, в яких держава висвітлює свою позицію і проводить ту чи іншу інформаційну політику. І це нормально, і це природньо, інша справа, в якому співвідношенні вони знаходяться з громадськими там і з приватними. Да? Якщо вони починають домінувати, там забивати і гнобити інші альтернативи, да, то тоді виходить те, що було з УТ-1. Да? Такий канал дуже цікавий з естетичної точки зору. Ну, принаймні для мене, як людина, яка живе в Росії, де нічого подібного просто не існує вже дуже давно. От що Щодо ТРК «Україна», то не можу це теж не зачепити. Руки проч від ТРК «Україна». І, звичайно, що якщо не буде ТРК
«Україна», поки що
«Україна»,
не рухають, пане Андрію, то, поки що не рухають, а хочуть тільки.
Я розумію. От, розумієте, якщо не буде ТРК «Україна», яке воно не є там таке втратно-церковим, да, як Вахтанг сказав, то ну, без нього і п'ятий канал, без нього там інші, там телебачення «Ера», телеканал, да, вони стануть набагато, ну, набагато такими, набагато, ну, примітивнішими, да? Тобто це здорова конкуренція, і звичайно, що ну, ми не говоримо про екстремальні випадки, да, коли це так чи інакше порушує там закон, ті чи інші там програми чи щось. Але коли говориться про різні точки зору, і як колись мені говорили на ТРК «Україна» про общі українські новини з донецьким акцентом, то чим більше буде різноманіття оцих всіх акцентів, да, регіональних там або різних точок зору, олігархічних в тому числі, да, громадських, то тим буде різнобарвніше суспільне життя.
Зрозуміло, зрозуміло, пане Андрію, тобто буде чогось бракувати. Пане Андрію, дякую. І я хотів би, знаєте що, я би хотів от навести один приклад. Ті же ж пострадянські Латвії серед друкованих засобів масової інформації є один державний інформбюлетен, який друкує закони Сейму. Все, крапка. Більше жодного видання немає державного. Так все-таки, який має бути баланс тих державних, ну, самі давайте чесно говорити, державні – це те, коли ти, по суті, не можеш сказати того, що ти хотів би, тому що. Який має бути баланс між державними і недержавними всіма засобами масової інформації, пане Єльцов?
Ну, ви знаєте, мені здається, ми досі не жили, принаймні я на своєму віці, я думаю, що і ви на своєму віці так ще не жили в нормальному суспільстві, ну, принаймні тому, що ми називаємо нормальним, демократичним, так, за європейськими стандартами. І там, де ми жили, там, на мою думку, на моє переконання, надто багато віддавалося важелів і влади державі. Я думаю, що її владу треба обмежувати. І, зокрема, от в царині засобів масової інформації. Тому, безумовно, потрібні, як на мою думку. Я просто не уявляю, якщо не буде взагалі в нас засобів масової інформації, які контрольовані абсолютно державою. Ну, звідки ми тоді дізнаємося, що переміг на виборах, скажімо, Віктор Ющенко. Та? Або якщо Верховний суд скасує ці вибори, що він не переміг. Та? У нас повинен бути урядовий кур'єр. Окей, в нас є «Голос України», це джерело там, де мусить висловлювати свої точки зору народні обранці. Якщо не буде в нас «Голос України», де народні обранці розкажуть своїм виборцям про свої там здобутки? Та? Ну, як ми будемо примушувати комерційні видання за гроші видавців, інвесторів надавати площу народним депутатам? Теж, мабуть, не дуже добре. Тобто має бути щось, якийсь майданчик, де державні чиновники мають висловлювати свої якісь думки і так далі.
Якщо дозволити, я заперечу Олегові. Я прихильник от тої прибалтійської, як ви сказав, латвійської, так само в Литві моделі, коли держава має бюлетень без фотографій, без особливого макету, в якому просто тупо маленькими літерами друкує постанови, закони, розпорядження, нагородні листи і так далі. І це от якраз є офіційним документом для державних органів, на підставі яких вони це роблять. Існує і інша модель. Можна порахувати, скільки буде коштувати робити вкладку так само, без всіляких поліграфічних і творчих пошуки, вкладочку, наприклад, в газету, яка виграє тендер, ця газета має бути з великим тиражем, щоб інформація держави розходилась. Повірте, що набагато дешевше раз на місяць купити вкладку, ну, там, в будь-яку газету, в «Київські відомості», в «Факти сьогодні», «Україну молоду» або «Сільські вісті», в якій буде державна вкладка, яка надійде в кожну бібліотеку, бо кожна бібліотека передплачує масову пресу, і отримає всі розпорядження. Плюс має бути система електронної влади, щоб кожного дня всі документи, без всяких грифів, не для друку, для службового користування, з'являлись на сайті адміністрації президента, Верховної Ради, Кабміну. І це економить, повірте, надзвичайно велику кількість паперу, грошей і так далі.
А з іншого боку, Кіпіані, подивіться, на Заході також немає в демократичних державах державних газет, таких як «Урядовий кур'єр», там «Правда», я не знаю, і ще «Україна», чи як вона там називається, «Голос України». Але хіба, якщо в країні, в цих країнах західних відбувається якась справді важлива подія, хіба цю тему, хіба це висловлювання обминає принаймні одна газета? Та ніколи. Так що тут можна посперечатися відносно.
Коли є того, подія, звичайно, в нормальному суспільстві виникає конкуренція за новину. І так. Я переконаний, що коли, наприклад, не тільки 1+1 і Інтер, але й п'ятий канал зможе купити собі тарілку і мовити безпосередньо з місця події, тоді глядачі зможуть отримати всю інформацію, а не працювати в режимі
радіостанції. Дякую, Вахтан. І в мене до всіх вас дуже коротко, по пів хвилини, часу обмаль, по пів хвилини, на вашу думку, яка найбільша небезпека чекає на журналістику в нових умовах, якщо вона чекає, прошу, Чернівці, Петро Кобевко.
Ну, найбільша небезпека на журналістику така, яка буде нічого не міняти в журналістиці при новій владі. Я би новій владі навіть порекомендував тепер відмовитися від послуг тих журналістів, які завжди обслуговували владу. Не потрібно їм цього обслуговування. І своїм колегам ще столичним би все-таки порадив таке добре подумати, для чого все-таки державна преса, державні засоби масової інформації. Вони, я що, антидержавні? Чи інші такі самі, як і ми, які не фінансують державу? Ми маємо антидержавні? Є вісники для цього. Засоби масової інформації є вільними.
Дякую, дякую, Петре. І, будь ласка, Олег Гільцов на це ж запитання.
Декілька небезпек, дуже коротко. Перше, те, що журналісти, які працювали при той владі, що відходить, вони просто перелицюються і намагатимуться працювати вже на нову владу. Друга небезпека, те, що нова влада дуже швидко може розбещитися через те, що в нас, на жаль, не створено інститутів громадського суспільства, немає контролю над владою. І дуже швидко всі ці чудові закиди, які каже Ющенко, що ми будемо дуже демократичними, дуже народ ми любимо і ніколи не впадемо до того рівня, якого впав режим Кучми. На жаль, це може статися, це буде великою трагедією і для Ющенка, і для його команди, але треба негайно створювати такі інститути. Інакше, якщо не буде контролю над владою, вона перетвориться на те саме, що ми мали протягом останніх 10 принаймні років.
Дякую. Андрій Окара, ваша думка з приводу найбільшої небезпеки для української журналістики?
Знаєте що, як на мене, то головна проблема української журналістики і головна цензура в Україні – це цензура не політична, а ідеологічна. Під час Кучми, під час досить такого жорсткого режиму, можна було, існували засоби масової інформації, в яких писалося про те, що президент там вбиває журналістів, про те, що він подонок і сволоч. А, наприклад, і зараз ця ситуація, мабуть, буде в цьому плані такою самою. Тобто політична цензура, вона буде, звичайно, буде існувати, але не така, як з Кучми. Але проблема в іншому, проблема в ідеологічній цензурі. Наприклад, є теми, які просто теми пов'язані із...
Дякую, Андрію, вибачте, будь ласка, дякую, тому що я ще мушу надати слово Вахтангу Кіпіані. Будь ласка, Вахтанг.
Я дякую за останнє слово в цій програмі. Якщо серйозно, то ми, якщо ми будемо вважати надалі себе не просто посередниками між владою і суспільством, а владою, ми втратимо. А якщо не дуже серйозно, то якщо у нас з вами зникне фантазія, а у наших власників гроші, то ми втратимо таку цікаву роботу. І нам не буде через рік про що поговорити.
Дякую, дякую. І нагадаю, що сьогодні учасниками нашої передачі були Вахтанг Кіпіані, журналіст Київ, вільний журналіст Олег Гільцов, редактор часопису «Час» місто Чернівці Петро Кобевко і журналіст та політолог Андрій Окара. Передачу вів Зиновій Фриз. Мені допомагали Вадим Журба і Ангеліна Шкуренко. Я зустрінуся з вами у вечірній «Свободі» завтра. До зустрічі, хай вам щастить, хай щастить Україні!
Шановні слухачі, ми вітаємо вас на хвилях Української служби Радіо Свобода. Передача «Права людини. Українська реальність» у київській студії. Перед мікрофоном укладач та ведуча Надія Шерстюк, звукооператор Вадим Журба. Сьогодні у програмі. У Севастополі батьки померлої новонародженої дівчинки вимагають притягнути до кримінальної відповідальності лікарів пологового будинку. Представники міжнародної правозахисної організації «Людина у біді» про свої враження від президентських виборів і помаранчевої революції в Україні. Мешканці Луганської області роками не можуть отримати паспорти. На Кіровоградщині зазнають переслідувань активісти вільних профспілок і члени їхніх родин. У Севастополі вже більше тижня триває скандал, пов'язаний зі смертю новонародженого малюка. Батьки дівчинки, яка прожила лише 4 години, заявили, що мають моральне право домагатися покарання лікарів, винних у смерті новонародженої, з тим, щоб захистити право на життя інших дітей. Детальніше про цю ситуацію розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Днями прокуратура Севастополя взяла до розгляду справу про смерть новонародженої дівчинки, яка з'явилася на світ у новорічну ніч, а зранку померла. Щоб не допустити розтину тіла без судмедекспертизи, батько померлої дівчинки Сергій Синенький звернувся через інтернет і засоби масової інформації Севастополя за допомогою до мешканців міста. І минулого понеділка близько півсотні севастопольців блокували приміщення моргу. Лише після цього прокуратура розпочала розслідування і допитала причетних до цієї трагедії. Днями судмедексперти провели розтин тіла, результати якого стануть відомі за кілька днів. Ця трагедія сталася у новорічну ніч. Як повідомив Сергій Синенький, дитина померла через 3 години після народження. На його думку, причиною цьому стала халатність лікарів, які затягнули пологи і відмовилися зробити кесарів розтин. Сергій Синенький розповідає: «Це крик душі і найжахливіша біль, яку може відчути людина – смерть власної новонародженої дитини. А все почалося з того, що ми з дружиною вирішили завести первістка. Дитина була дуже бажана та очікувана. Дружина протягом всієї вагітності чітко відвідувала лікаря. Проблем не було жодних, аналізи були всі позитивні. В пологовий дім під кінець терміна на збереження не лягала, оскільки лікарі, які спостерігали, говорили, що вагітність протікає добре і немає й натяків на якісь складнощі. 31 грудня дружину з переймами відвезли до пологового будинку. Але медики вирішили обколоти її якимось паскудством, щоб вона проспала і не розродилася до Нового року», – повідомив Сергій Синенький. За його словами, дитина народилася приблизно о 4-й ранку, закричала і почала дихати, але за кілька годин померла. Представники пологового будинку офіційно повідомили, що дитина померла через асфіксію плоду, задуху, через попадання в її легені отруйної речовини – меконія. Медики пояснили, що меконій – це суміш довколоплідних вод і першородного калу плоду. І таке буває з однією із тисячі новонародженою дитиною. Чому всі аналізи до пологів були позитивними? Чому медики святкували, а не приймали пологи і не рятували новонароджену дитину? Чому розтин тіла збиралися робити негайно і без участі судмедексперта? На ці питання вимагає відповіді батько померлої дівчинки. Цитую: «Буде суд, я не збираюся складати руки. Я хочу, щоб медиків на свята турбувало життя наших дітей, а не бризки шампанського», – заявив журналістам Сергій Синенький. Він каже, що має моральне право домагатися покарання лікарів, винних у смерті його новонародженої доньки, щоб захистити право на життя інших дітей. Тим часом мер Севастополя Леонід Жунько створив спеціальну комісію, яка буде розслідувати причини та обставини цієї трагедії. Слідство веде також міська прокуратура. Як відзначив в інтерв'ю місцевій пресі заступник начальника міського управління охорони здоров'я Віктор Пологов, якщо в результаті розслідування буде встановлений факт лікарської халатності, то на медиків чекає кримінальна відповідальність. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Міжнародна правозахисна організація «Людина у біді» направила на президентські вибори в Україну близько 100 своїх спостерігачів. І більшість із них залишилася у Києві, Полтаві, на Чернігівщині і Сумщині до 27 грудня. Наша кореспондентка Богдана Костюк попросила одного з координаторів організації, чеського правника Ондже Суукупа, поділитися враженнями від побаченого в Україні.
Уперше я зустріла Онджея у наметовому містечку на вулиці Банковій у Києві, де він провадив вельми захоплюючий лікнеп для учасників Помаранчевої революції. Розповідав їм про Конвенцію ООН з прав людини і досвід Чехії у створенні громадянського суспільства. Про діяльність організації «Людина у біді» Онджей повідомив.
Наша організація, прежде всего, гуманітарна. Тобто ми починали ще з війни.
Наша організація насамперед гуманітарна. Тобто ми починали ще з війни у Нагірному Карабаху, потім пройшли крізь усі Балканські війни. Зараз працюємо у Чечні, Афганістані, Ірані, Іраку. Я працюю у відділі справ людини. І ми зараз в Україні намагаємося передати наш досвід створення громадянського суспільства. У Чехії цей процес триває з 1989 року, а в Україні він реально лише розпочинається. В Україні ми беремо участь у програмі підготовки суддів, депутатів місцевих рад і місцевого самоврядування. Намагаємося також передати чеський досвід у створенні громадського телебачення, а також з 2005 року розгортаємо ще низку правозахисних програм.
На думку Онджея Соуку, численні фальсифікації на президентських перегонах 2004 не просто сколихнули український народ, не лише вивели найбільш свідомих громадян України на майдани багатьох міст, а і зцементували українську націю, сприяли швидкій побудові справді демократичного громадянського суспільства.
Ми займалися тим, що зібрати групу людей із чеського неправительства.
Ми займалися тим, щоб зібрати групу з чеського неурядового сектору. Мушу сказати, що на мій великий подив, бажаючих їхати в Україну спостерігачами виявилось чимало. І потім, коли всі наші роз'їхалися по Україні, мені надходили електронні та СМС-повідомлення про ентузіазм і сподівання українських виборців на чесне голосування 26 грудня. Знаєте, мені здається, що 22 листопада і 26 грудня – це ті дві дати, які ви в Україні згадуватимете як дні народження масового громадського правозахисного руху і демократичного громадянського суспільства.
Стверджує представник організації «Людина у біді». Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Кампанія по виборах президента України, що минула, висвітлила чимало проблем у правовій сфері. Деякі мали місцеву особливість і зустрічалися лише в окремому регіоні. Скажімо, працівники виборчих комісій, що приїхали в Луганську область, зіткнулися з тим, що у виборців були відсутні паспорти. Причому не через втрату чи пошкодження, а тому, що в області вже кілька років відчувається брак відповідних бланків. Докладніше про цю ситуацію розповідає Володимир Бойко.
Головним документом, що посвідчує особу повнолітнього громадянина України, є паспорт. Без цього документа неможливо ані проголосувати на виборах, ані оформити спадок, ані придбати нерухомість чи отримати посвідчення водія. Порушення паспортного режиму становить склад адміністративного правопорушення, але виявляється не скрізь. Мешканці Луганської області, особливо в сільських районах, роками не можуть отримати паспорти і змушені користуватися тимчасовими посвідченнями особи, які видають в паспортних столах навзамін справжнього документа. Що ж стосується осіб похилого віку, то багато хто з них досі має радянські паспорти, видані ще в 70-ті роки минулого століття. Цей факт був виявлений досить несподівано. І лише завдяки тому, що згідно з новим виборчим законодавством, виборчі комісії для третього туру президентських виборів формувалися кандидатами в президенти без додержання територіального принципу. Тому, коли наприкінці грудня минулого року в Луганську область приїхали члени дільничних виборчих комісій з інших регіонів, вони зі здивуванням побачили, що в деяких районах до 15% населення живе без паспорту громадянина України встановленого взірця. Розповідає Катерина Прокоф'єва, голова дільничної комісії номер 106 територіального виборчого округу номер 108, який розташований в селищі Енгельсовому Краснодонського району.
З багатьох проблем, з якими ми зіткнулися під час роботи, вона мене особливо вразила, це відсутність у громадян паспортів країни встановленого зразка. Приходили навіть молоді люди, 18 років і старше, які взагалі ще не тримали паспорта в руках. Ми зв'язалися з паспортним столом міста Краснодона і нам пояснили ситуацію, яка в них склалася, що катастрофічно не вистачає бланків, і тому люди роками не отримують паспортів.
Ще одна проблема, виявлена під час виборів, наявність однієї людини кількох реєстрацій місця проживання. Так, були випадки, коли на дільницю приходили виборці, що мали в паспорті по 5 реєстраційних штампів. Природно, що вона рахувалася одночасно по кількох виборчих списках. Катерина Прокоф'єва, як голова дільничної комісії, спробувала з'ясувати у працівників органів внутрішніх справ, у чому полягає причина відсутності бланків паспортів. Їй відповіли, що в усьому винуваті кияни.
Звинувачують нас киян, як це ми не розуміємо, такі проблеми. Що в Києві є один маленький заводик, який не встигає друкувати бланки, і навіть його хочуть закрити. Ось тому в них такі проблеми.
Виявляється, поліграфічний комбінат «Україна», який виготовляє бланки паспортів у Луганську, вважається маленькою фабрикою, що перебуває на межі закриття. На жаль, нам не вдалося отримати коментар від Міністерства внутрішніх справ щодо цієї проблеми, яка отримала своє висвітлення лише під час виборчих перегонів. Для Радіо Свобода Володимир Бойко.
Незважаючи на конституційні гарантії, бажання працівників вільно створювати профспілкові організації з метою захисту своїх соціально-економічних прав, досить часто наштовхуються на спротив як з боку роботодавців, так і з боку керівників державних установ. При цьому переслідувань зазнають не лише профспілковці, але й члени їхніх родин. Тему досліджував наш кореспондент Микола Закалюжний.
Викладачі жіночої гімназії-інтернату при Олександрійському педколеджі імені Сухомлинського довгий час не задумувалися над роллю профспілки у захисті своїх прав, аж поки над їхнім навчальним закладом не нависла загроза ліквідації. У ті часи, за словами лідера вільної профспілки працівників освіти та науки Олександрії Геннадія Могилея, офіційна профспілка зайняла угодовську позицію, а викладачі, що не погодились очікувати закриття гімназії, створили на початку березня минулого року вільну профспілку. Проти нової організації, за словами заступника голови профспілки жіночої гімназії Людмили Васіч, виступила адміністрація в особі виконувача обов'язків керівника педколеджу Станіслава Гайдука. Зараз Станіслав Гайдук є заступником керівника педколеджу з наукової частини. Думка його щодо вільної профспілки не змінилася.
Стосовно вільної профспілки, то я про неї не знаю. Ніхто так документів не показав. Де зареєстрована?
Що стосується необхідності реєстрації профспілки, про яку говорив Станіслав Гайдук, то такої потреби не існує. Оскільки відповідно до ухваленої Верховною Радою України 5 червня 2003 року поправки до статті 16 закону про професійні спілки, замість реєстрації профспілок введена їхня легалізація, у якій профспілці не можуть відмовити, і профспілка вважається чинною з дня заснування. Втім, у стосунках із профспілкою, як вважає Людмила Васіч, адміністрація послуговується не законодавством, а особистими інтересами. Доходить навіть до переслідування членів родини. Зокрема, її доньці, що навчалася у жіночій гімназії, було затримано видачу атестату, через що вона не змогла поступити до вузу як переможець Олімпіади, говорить Людмила Васіч.
Зашантажували, не дали змогу їй отримати вчасно атестат. До цього причетний колишній начальник обласного управління освіти Гайдук Станіслав Микитович, він же колишній виконуючий обов'язки директора педколеджу. Після голодування дали мені атестат дитини золотою медаллю.
Щоправда, такі твердження на свою адресу Станіслав Гайдук відкидає.
То це видумки все. Справа в тому, що її дитина не мала права взагалі отримати атестат за повну середню освіту. Вона закінчила тільки перший курс і не освоїла всі предмети, які вивчаються в середній школі. Ніякого порушення з моєї сторони там взагалі не було.
Для Людмили Васіч, яка зверталася у різні інстанції з приводу порушення прав на освіту її доньки, питання не вирішено, оскільки винуватці не покарані. Так само, як не покарані ті, хто використовує жіночу гімназію для свого збагачення.
Там замішано дуже великі гроші. Корупція така, ви хоч одна людина дійсно розслідувала це. У нас все там взаємопов'язано. Ми всі ці справи віддали Службу безпеки СБУ.
Станіслав Гайдук відкинув подібні звинувачення. Втім, не виключено, що невдовзі суд буде вирішувати, чи вони справедливі. Так само, наскільки законною чи незаконною була видача атестату доньці Людмили. Щоправда, профспілковці не покладаються лише на суд, який може тривати невідомо оскільки, а вже тепер проводять акцію протесту, вимагаючи покласти край беззаконню в освіті, переслідуванням членів вільної профспілки, що не припиняється. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Передача «Права людини. Українська реальність» на цьому добігла кінця. У київській студії над нею працювали укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Вадим Журба. Шановні слухачі, на цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарної чутності.